Әйеплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматты радио диңгечилер. Шуны 2016 жылдын 26 январы хептенин тийшенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гүзел Алпарян. Шуңкы программабызда Иранын президенти Хассан Рохани 25 январда Европа юртларына сапара баштады.
Бу анын дүйнөнүн күчтүү дөвлөттөрү менен келген ядро алашыгы үйгө кирилбери юрттасына болгон эркинчи сапарыдыр.
Түркмөнстанда полициянын көчө жол аракетине көзөтүүчүлүк кулуунун автоологлорун куратлыгын аныклайыш мерекелеринде инди жылдын башынан бери руулу сагдан чепе кечирилген автоологлор техники көзөтүүчүлүктөн кечирилмейер.
Кейде көзөтүүчүлүктөн болорун
Түркменстанда интернетин элетерлилигине ва хилине дегишли метели Азаттык радиосунун диңлеечилеринин үмс меркезине түштү.
Түркменстанда интернети азаттыгы кирмесиндер деп кымбат эдиярлар. Уорту Интерпол лакамлы окуйжимдин пикири.
Шуун биз бу белеки темаларда жекме-жек туруп кечерип программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан одол кеделиктер менен таанышып болуң. Иранның президенті Хасан Рохани 25 январда Европа юртларына сапара башлады. Иранның ядро программасы бойынша дүниенің тәсірлі юртлары белән бағылашын алалашығы көзі керілі бәрі, бұ Роханиның дашыр юртлары үлкінде сапарыдыр. Рохани Римі ва Париже чек 5 күнлік сапарына иранлы ишевірлер юрдың Невитқаз министріні ва бейлікі ресмилер білін білілік таварияр. Иран Ислам Республикасы кечен елің томсында келін халқары алалашығының етасында 16 январдықты сады санкт Саларның ятырылмағының идеяны халқары үзіңілігінден шыққар. Техран үшін Европада ва Азияда компаниялар білен ұлалашық бағылашмағы мүмкеншілік дөрөйер. Роханиның 25 январды Италияның ой 28 январды Францияның президентлері білен геплешік кечірмәгі планлаштырлер. Уганстанның президенті Ашраф Гани Уганстанды ислам дәүләте топорын юк итмәге вәдә бирде. Уганстанды ислам дәүләте топорының бөлүмләре Уган күчләре ва Талибан топорының төбешчеләре белән чакнышырлар. Гани Давоста икътисади форумга катнашмак өчен Швейцария варанда BBC белән сөйләшүлеп булып, ислам дәүләте топорының Уганстанына махсус дәрлеген ва аның вахшилыкларының адамлары куркуганлыгын әйтте. Уганлар хәзер ар алмак туйгысында дип Гани интервьюда белдеди. Гани Ислам дәүләте топорына каршы регионал ва халыкара дәрәҗәсендә хәрәкәте чагырып, без үрән улы төвәккөлчелек белән эш салышырбыз диде. Шәһәрдә Гани әгәр Талибан белән парахатчылык урындагы гәпләшүкләр якын хептәләрдә башланмаса, конфликтның хас яйванланмагының ва тутыш регионына яйрамагының ихтималлыгын белдеди. Тәҗик рәсмиләре 1000 Таҗикстанлының Сирияда ва Иракта Ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләренә кушылынлыгын әйтәләр. Бу сан узылкысыннан 2 хисе юкыры. Ичәри эшләр министры Рамазон Рахимзоданың 25 январда журналистлар әйтмәне үре 61 Таҗик краяты Сириядан ва Ирактан үз йордына кайтып барыптыр. 148 адам сөйләшүчеләрдә вафат булыптыр. Моннан узыл Таҗикстанның президенты Мамали Рахмон Ислам дәүләте топорының дөземенә кушылынлыгын арасында университетлар 21 студентынын хем бардыгын айтыпты. Рахмон юрдун ичинде вадашында мечетлерин хем дини курамаларын адамларын экстремист топорлору кошулмагында рол ойнаганлыгын айтты. Шейледе ичери иштер министри Ислам дөөлөтү топоруна кечен жылды кошулган тажик полковниги Гүлмурат Халимовун 2 эдек агыр яраланганлыгын айтты. Тәҗикстанның ичәри эшләр министрлыгының юридик күчләрнең өнкү юлбашчысы Халимов сөйләшүче топорлары кошылышынлыгын YouTube сайтында yerleştirilen видео аркылы хабар берди. Мүсүр узак вакытлап юрды долондурун Хосни Мубаракы хакимет башынын агдырын халк козголоңунун 5-нчы жыл дөнүмүн белдиер. Сенянын өңү сыйрасында 25 январда пайтакт Каирде хопсулук күчлөрү yerleştirildi. 2014 жылдан бери юрды долондурган президент Абдел Фатах Эль-Сиси 2013 жылда хакимет башынан четлештирилген исламчы президент Мухаммад Морсинин жерине келипти. Эль-Сиси соңку күн 2 күнүн давамын деген чыгышларында исландык турнуксулу жооп берилжектигин дуйдурду. Иранның дәшәрі ішлер министрінің орынбасары Иранның өй Сауд Арабстанның өзары датқынылығы қошатма үшін елінен келені етмелді күн айтты. Регионал бәсешлерің арасындағы датқынылық кечен айды Риядың шайы мұсулман рухаңысыны жазаландырылмағының иизияны Иранлы протестшілерің Сауд Арабстанның Техрандағы елшіханасына хүзім етмегінің иизияны қазан көшілініпті. Сауд Арабстаны Техран білен дипломатик қатнышықларыны кесті. Біз бұ регионың қаз тұрнықлы өй қопсыз болмағына ярдым беріп білді. Кысләндік инициатива теретмәгі таяр. Шелі де біз регионды ісләндік хақиқы хоупа ғаршы көрешіп. Білер істейп Иранның дәшәрішлер министрінің орынбасары Аббас Аракчи 25 январды журналистлер айтты. Сасан Сүннил Атлы Сауд Арабстаны өе шай Иран бір-біріне яқын үнді орда дұрнықсылығы өзік түрмәкті. Айплеярлар. Birleşen Ştatların harbiyleri günü orta Helmand vilayetinde Talibana karşı görüşen Oğan güçlerinin baş yol başçasının çalışılanlığını ve onun düzümünün kaytadan düzülyenliğini haber verdi. Oğanistan'ın korunmak ministerliği hem bu maglumatı tasdikladı. Hormatlı radyo dinleyicileri siz tiyadelik verilen tanış oldunuz.